Merhaba l-semija ta' Campus FM, Emanuel Buttigi, Trulliem, Gawċi, il-għawkom għal-bidu tal-ħames sensila li fil-fat ta' taħdita Kleo, ħizmin għaddej u koll, għalina u għal-dan il-program. U din il-ħames staġun ta' taħdita Kleo, xsibna li nibdew anki ma' kollega tagħna, li naħseb u għawet minn dawk li juri sew l-idea tal-interdisciplinarità u ta' kif disciplini differenti jaħdmu fl-imkien kif għan esploraw. Il-fat maħna għanna l-Dr. Engineer John Charles Betts li huwa il-kap tal-Departiment tal-Istudji Klassiċi u l-Arkeologija fiħdan il-Fakulta tal-Arti, l-Università ta' Malta. U qabel dan kien serva bħala kap tal-Departiment tal-Metallurġija u Inġinerija Materjali kif ukoll dekan tal-Fakulta tal-Inġinerija dejjem fl-Università ta' Malta. John, grazzi ħafna tal-li aċċettajt l-istedina tagħna, kuntenti ħafna li qed magħna llum inti.
Grazzi lilkom u merħba lilkom u l-issemmija wkoll.
Kif qed inti anke bid-deskrizzjoni qasira li tajt, bdejt il-trajettorja akademika tiegħek fil-qasam tal-Inġinerija perlum insibbuk fid-Dipartiment tal-Arkeoloġija u anke bħalissa kap tad-Dipartiment tal-Arkeoloġija u l-Istudji Klassiċi. Naħseb għas-semija jkun interessanti jekk tgħidilna xi ħaġa żgħira dwar il-mixja tiegħek minn naħa l-oħra, però f'mod li inti qed tipprova żewġ it-tnejn mhux hekk.
Eżattament. Le, naħseb il-programm u għasiru biex najdu l-istorja bid-dettalji u l-eruq xnix il-kolla.
Dik għal-memwars tiegħek.
Dik Imma bażikament jiena kont bdejt nagħlem fil-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija fl-2011 għax kombinazzjoni kont ħbadt ma' ħabib u kollega tiegħi, il-professur Nikola Svella, li kienet igerger li kellhom xi ħadd jgħallem suġġett li kien jinkludi l-analiżi tal-materjali u ritratti mill-ajru fl-użu għall-arkeoloġija u dana kien waqaf mill-kuntratt tiegħu ma xtaqx ikompli insomma u kombinazzjoni jiena kelli esperjenza fiż-żewġ affarijiet l-arkeoloġija dejjem kienet xi ħaġa li toġobni li tinteressani ħafna u ħadt l-opportunità li nibda nagħlem sitt lezzjonijiet f'suġġett wieħed tal-arkeoloġija. Mbagħad eventwalment għadda żmien kont sirt kap ta' Dipartiment tal-Inġinjerija, kont sirt id-dekan tal-Fakultà tal-Inġinjerija u meta spiċċa it-term tiegħi bħala dekan kelli opportunità li nimxi u immur ġewwa id-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija. Niftakar kont tkellimt ma' Niki li kien sadattant sar il-kap ta' Dipartiment biex naraw li hemm lok li kollix nagħmel għax taf inti engineer ħajmur fil-humanities, mix xjenza għal-humanities. X'ħaj jagħmel da ġewwa dan id-dipartiment, x'ħaj kontribwixxi. U r-realtà kienet li jekk kelli xi farka ta' dubju sallum evapora għal koll għax ma tlaħħaq ma' xejn. Assolutament. Sewwa litteralment qed nelu. U fil-fatt meta kont imxejt, kien inserta żmien li dipartiment kien akkwista ekwipaġġament għas-surveying li kont bdejt nużaħ jien biex nassisti fil-fieldwork tal-istudenti. Jiena kont bdejt ikolli ngħid niftakar kont mort fieldwork tal-istudenti propju fil-bidu kif imxejt f'Mejju kien tal-2015 fil-dipartiment u mort isni student biex nitgħallem. Għax naħseb xi ħaġa essenzjali hi naħseb hawn ħafna nies bħali li jiġu minn background forsi iktar ta' xjenza li kollhom interess fil-humanities, li kollhom interess fl-arti, li kollhom interess fl-arkeoloġija li huwa suġġett attraenti ħafna. U mhijiex sempliċement sitwazzjoni fej għax jien għandi background tal-inġinjerija, għax jien kont naħdem pereżempju fuq materjali, ħana qbad immur f'pożitu u awtomatikament jien espert anki ġewwa l-arkeoloġija. Trid titgħallem il-prinċipji, il-kunċetti ta' wara l-arkeoloġija wkoll, sewwa l-idejat, trid tieħu training, trid tibda qishek mill-ġdid kważi, sewwa, u kont bdejt propju pereżempju bil-mort fieldwork mal-istudenti nħaffer magħhom, jiġifieri u kienet esperjenza interessanti ħafna. Konna fit-tempju ta' Cordin 3 li hija tdejjem l-MCAST. U Minn hemmhekk insomma kien tfaċċa dal-Imbirek Total Station, strument li naraw is-surveyors fit-toroq bih jkunu qed jagħmlu jieħdu isin kun hemm wieħed bil-lasta u lieħor strument fuq it-tripit. U hemmhekk daħlet isha l-ekwazzjoni li tħobb tintuża fid-dipartiment. Mela għaw xi ħaġa teknoloġika għaw inġinier, mela awtomatikament l-inġinier jaf jagħmilha. Isek li jekk pereżempju kellu fil-karpark ta' quddiemna jinżel helikopter bil-ħsara, awtomatikament qiegħed sejħu l-ġon, dak jaf isewwi, ħax
l-inġinier. Ma tafx issewwi.
Samba dik tara sa drones nas helikopter s'istale.
Wija m'hemmx ħafsa kbir.
Naqra l-iskala differenti. Dak kollox. Sewwa u kont bdejt bis-surveying, kont għadni qed nagħlem dak is-suġġett wieħed u mbagħad daħħalna suġġett ieħor fuq archaeological science li nagħlmu jien. Konna bdejna l-masters u qed nagħlimhom l-AutoCAD li huwa software li jintuża għall-archaeological drawings, jiġifieri u ħafna affarijiet oħra wkoll jintuża fl-inġinjerija ġifri kelli esperjenza fih. Jiġifieri fikri mieħor ħafna affarijiet li jiena ħadd mill-background tiegħi bħala engineer li l-użu mill-inqas tal-għodda, tal-istrumenti jew tal-software hemm ħafna ħafna li huwa komuni, sewwa l-arkeoloġija hija disċiplina li trid ħafna preparazzjoni, ħafna studju u hija disċiplina tagħha nifisha mhijiex xi ħaġa li sempliċement tissellef minn affarijiet oħra. Le. Imma tuża ħafna u tadotta ħafna idejat minn disċiplini oħra. U għalhekk forsi toġobni ħafna x'kif qatt inti l-interdisciplinary tajja xi ħaġa li hija l-qalbi ħafna.
Naħseb anki li milli qed jgħid John huwa appunt li naħseb aħna nippreferaw nisqu fuq ukoll f'din is-sensi li l-istorja, l-arkeoloġija huma disċiplini ġifi m'għandux ikunu esandej hobby.
Assolutament.
Hemm post anki għal min huwa qegħdin ngħidu s-Sunday hobbyist, ġifi mhux inkunu esklusivi, però importanti li nafu li huma disċiplini bil-metodoloġija tagħhom, l-istruttura tagħhom, kif kont qed fihem inti u xilli tifhem appuntu kif joperaw, però disċiplini narhom miftuħin ħafna għal li jitgħallmu u jaddattaw anki minn disċiplini oħra.
U ma żewġ disċiplini li għandhom dinamika fihom li kważi qaċċana għal metodi ġodda ta' kif inti ħat indaga il-sujġett tiegħek. U meta inti jinnexxielek li jiddaħħal ċertu ngħidu teknoloġija jew inkella ċertu way of doing things f'dan il-mestier ta' storku jew arkeologu, hemmhekk inti kważi ħajkollok isu an extra isu eja nejdu gir ieħor fil-magna tal-karozza tiegħek. U tara ħafna anka meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq storiċi u arkeologi barranin. Jiġifieri li meta inti tkun meta biex nagħti eżempju wieħed tgħidli kif tista' tqabbilha magħha, imma fost laqwa storiċi li hemm bħalissa eżempju ġewwa il-post ma tantx huwa daqshekk sabiex ġewwa r-Russja li qiegħed jaħdem fuq u minnhaw insellimlu għax mit jafru minn li huwa oriġinarjament mill-Ukranja. Xogħlu huwa ship building design. Issa dan imma sar espert fuq kif kien jimbnaw il-bastimenti fis-seklu 18 u 17 ġewwa Istanbul. U dan qed juża dak kollu li hu studja fix-xogħol tiegħu biex jibni bastimenti Russi ġewwa in-North Sea. F'din it-teknoloġija u f'dan il-mistier. U veru interessanti u tibda tara affarijiet li aħna ta' storiċi qatt ma tarhom. Għax inti ma tkunx imħarreġ fuq kif jinbnew il-bastament, fuq buoyancy, fuq ballast, u titgħallem ħafna minnha din.
John, ġa ċennajt għaliha l-aspett ta' UAV photography, l-użu ta' drones. Febna naqra kif u kome jidħol fix-xogħol tal-arkeoloġija.
Mela, bażikament waħda mill-attivitajiet li jien involut fija Ija li jena prattikalment il-pilota ta' d-departiment, xnajdu jek fejn jittu id-drones. Għanna Air Force Zajra ta' erba drones li nużaw l-iktar mal-fieldwork, assoċjat mal-fieldwork li namlu, ġifiri meta jkonna xi skavi, f'xi ħinijiet waqt l-iskavi, normalment dejjem fl-aħħar tal-iskavi, ma xi kultant anki f'nofshom, aħna nagħmlu titjiriet relattivament baxxi, forsi 10 metri, l-iktar naħseb li tlajna isu xi 15 il-metru, ovvjament dejjem bil-soltu permessi u liċenzji li hemm bżonn, biex neħdu ritratti mill-ajru ta' l-erja tal-iskaf ħalli niddokumentaw is-sit kif ikun f'dak il-ħin meta aħna nkunu qed nikxfu x'hemm taħt il-ħamrija, l-fdalijiet. U f'mod partikolari, peress li l-arkeoloġija ħafna drabi tinvolvi dak li jgħidulu backfill, jiġifieri nerġgħu nimlew fejn ħaffirna. Ovvjament inkunu qed niddokumentaw eżatt fejn wasalna, isna minna bookmark ma' viżwali bir-ritratti biex jekk jerġa' jitkompla iktar xogħol jew minna jew minn ħaddieħor fuq is-sit ikun hemm punt ta' referenza ta' x'għamilna. Ir-ritratti nagħmlu mosaik minnhom, żewwol jew fotomosaik, nużaw software biex nħorġu allinjament tar-ritratti u naqduhom flimkien. Barra minn hekk bl-istrumenti tas-surveying aħna nieħdu koordinati fl-art li mbagħad inkunu nistgħu nafu fir-ritratti biex ir-ritratt ikonna wkoll pożizzjoni ġeografika fissa ta' sit li qegħdin naraw ukoll u jista' jintuża jiġifieri jista' jitpoġġa fuq mapep, jista' jitpoġġa fuq Geographic Information System, jiġifieri sistema bbażata fuq software fejn qed tara mapep u data oħra, eċetera, eċetera. Sewwa u xi kultant ukoll nippruvaw inħarġu naqra l-istudenti nibdew intuhom naqra idea kemm fuq l-użu ta' drones, sewwa kemm prattiku u kemm ukoll l-aspetti mbagħad ta' x'ħadd tagħmel bil-materjal, bil-informazzjoni li ġibha.
Xi eżempji ta' xi siti li għamiltu, li forsi li semmija li jkunu ta' interess semmija?
Sewwa, mela, aħna l-iktar li ħdimna ovvjament huma fuq is-siti li nkunu qed inħaffru fihom fil-bidu tas-sajf mal-istudenti bħala parti mill-kors tal-undergraduate tagħhom. U dawn issa inkludew il-Villa Romana li hemm iż-Żejtun ħdej l-iskola sekondarja. Hemm ukoll dak kien interessanti ħafna il-sit tas-silġ li ovvjament huwa wieħed mill-iktar għalija siti affaxxinanti tal-Gżejjer Maltin anke jekk tqis l-ammont ta' kulturi li kienu involuti fl-istorja u anke l-preistorja tiegħu. U dak kien proġett veru sabiħ ukoll għaliex għandek erja relattivament kbira, peress li intiru fil-baxx ħafna dik għalina hija erja tiġa relattivament kbira. U ħareġ prodott bellezza l-mosaik li għamilna kien veru sabiħ. U ukoll hemm sit ieħor Villa Rumana fil-truf ta' Marsa Xlok li kellna xi xogħlijiet fiha ħdimna hemmhekk ukoll. Però mbagħad kont ħdimt ukoll mal-Heritage Malta. Għax Heritage Malta kienu stednuni biex nassistijom biex għamilna xi fotomosaiks u konna għamilna il-Villa Rumana li qiegħda ta' kaċċatura, faċċata ta' Ardalam kważi.
Fejn il-ġibja tal-ilma?
Eżattament, fejn il-ġibja tal-ilma, eżattament. U wkoll xi ħaġa naħseb ukoll kienet vera speċjali għalija din niftakar kont ħadd intern Franċiża għax regolari konna studenti Maltini u barranin jgħinuna. Konna morna x-xara Circle, il-Proktor Circle, Għawdex, sewwa, li kienet avventura f'partikolari għax l-ewlet kien sit li jiena qatt ma kont għad nirajtu qabel. Sot dejjem nipprova mmur qabel
għall-post
imma dak dejjem magħluq sewwa u kienu stidnuni l-Heritage Malta biex immur meta huma kienu qed jagħmlu x'investigazzjoni hemmhekk. U wkoll spiċċa tikka komika l-biċċa tax-xogħol għax qadni niftakar li ntqajna ma' żewġ problemi partikolari ħafna hemmhekk bid-drone li l-ewwel nett da qiegħed isu ġoħofra l-isfel mill-livell tal-art il-parti l-iktar interessanti tas-sit u wara li għamilna t-titjira fl-għoli bdejna nipprova ntajru d-drone fil-baxx litteralment ġewwa l-ħofra, sewwa, hija xi ħaġa li drajna nagħmluha, imma f'dan il-każ jiena inniżel id-drone l-isfel u dan jerġa' jiżlal fuq inniżlu u qed ngħid hemm xi ħaġa ħażina. Fatt kien ir-riħ tad-drone qed jinbuttah il fuq stess. U hemm trapp abjad fin immens li bil-biskrajen ta' drone beda jagħmel smoke screen prattikalment fuq il-post li ma tarax. Spiċċajna użajna kamera tal-idej u ħadna ritratti ta' drone u tal-kamera waqgħadni hawn flimkien.
Partikolari. Issa fl-arkeoloġija li tpinġi biex ngħidlek dejjem ħamma tradizzjonalment hija parti importanti.
Infatti jiena qed nirrealizza kemm jiena xih, għax jiena meta kont qed nistudja l-arkeoloġija, jiena kelli kredit kif impenġi. U niftakar u jiena issemmija mhux ħanejt l-ebda sigrit jiena. Orribli biex impenġi, m'għandix idea u kien l-iktar kredit li batejt biex nagħmel u qed ngħid ja ħasra kieku ġejt illum ma kienx ikolli problema għax naħseb bid-drop
ta' dubura.
Wex jiddispjaċini ħajkollu nikkoreġik għaliex l-istudenti jew forsi jkun slak għaliex l-istudenti tal-lum xorta jgħaddu mill-istess esperjenza għaliex. Il-fatt li tpinġi sewa tidher arkaika. Ma interessanti hemm parallel anki fl-inġinjerija wkoll.
Jiena imma issa għall-inqas ikollok skuża u l-lecture tgħidu ma xina iktar fuq l-AutoCAD ħan intefam u mhux ħan tadaw hekk idea.
Ma l-istudenti ħana inħarġuhom ukoll fl-użu ta' dokumentazzjoni bil-pinna bil-lapes għaliex meta inti qed tpinġi xi ħaġa jien ieħor li ma nilqala xejn għal tpinġija. Imma iktar qed tosserva l-sew l-oġġett jew is-sit arkeoloġiku li inti qed iddokumenta. Ġifieri biex tpinġi bil-fors li t-tifli kull dettall qed tara kif huma spazjati, kif huma l-bot minn xulxin daw id-dettalji.
U infatti hawnhekk xtaqt insaqsik għax meta bdejt titkellem anka l-użu ta' kif inti qed tħarreġ l-istudenti. Qed tara li l-istudenti li issa qegħdin jitlaw huma iktar qegħdin ngħidu attirati għat-teknoloġija u jafu kif jużaw it-teknoloġija sempliċement fuq drone, meta qed nitkellmu fuq gaming, għandhom ħafna iktar sens ta' joystick kif jaħdem, eżempju, jista' jkun qed ngħid ċuċata.
Ma naħseb li qed tgħid ċuċata. Raġuni sempliċi li pereżempju xi ġa naħseb tliet snin ilu, kellna student li għal-proġett tal-aħħar sena tal-undergraduate kien għażel li għamel biċċa xogħol fuq id-drones u konna investigajna l-użu ta' drone itir fil-baxx ħafna biex speċi ta' naraw fil-limiti meta ngħidu baxx ħafna jiena ma fejni xejn, sewwa twil metru punt seba. Id-drone kien qishom għal-livell ta' mnieħri. Ġifieri aħna nużaw tinet biex nipproteġu mix-xemx u konna tintiru taħt il-livell ta' dawn it-tinet. Insomma, ġbarna ritratti, l-istudent ovvjament kien involut fil-proċess kollu, u mbagħad xogħlu kien li jiġbor id-data, joħroġ modelli minn dawn ir-ritratti li għad flimkien, jara kemm huma akkurati, kemm huma preċiżi, u jqabbilhom anke ma' drawings li jagħmlu tradizzjonali biex ngħidu hekk li jagħmlu l-istudenti stess biex anki inqablu iż-żewġ metodi. Insomma, l-istudenti rnexxa mar tajjeb, qed jispiċċa masters illum, qed jagħmel fuq virtual reality aspetti ieħor ta' teknoloġija affaxxinanti li again juża fotografija biex toħroġ simulazzjoni sewwa. U għadni niftakar li dana u niftakar student Franċiż l-istess meta jibdew itajru d-drone tinduna li daw għandhom kapaċità.
Motor skills li.
Għandhom motor skills, huwa aħjar minn tiegħi stess, prattikalment. Jiena li naf huwa iktar l-element teknoloġiku ta' wara kif ittajru, kapaċi ntajru, imma anki l-mod kif intajru, jiena sotu ntir linji dritti, sewwa li hu eżattament li għandek bżonn strettament imma huma l-flessibilità ta' kif itajru. Jisom qed jilabu video games sewwa.
Ekku, ekku.
Eżattament.
John, qabel Program kollha din nitkellmu issa fuq aspetti ħor tax-xogħol tiegħek fejn tħollu l-fuħar.
Dak ma jtirx.
Le, well, John itajru billi stajt tifhem. Għaliex niskopri naqra l-proċedura hawnhekk fejn tidħol inti fejn meta niddiskutu l-handling tal-fuħar. Hawnhekk
fejn potenzjalment tidħol fil-inkwiet. Mela,
rejhom kollox bil-permessi neċessarji ta' minn għandna bżonn.
Eżattament, eżattament. Aħna fil-fatt dir-referenza li qed jagħmel Manuel issa hija għaliex aħna xi kultant ikollna xahru każa inkissru fuħħar antik. U meta tiġi jkollok xi biċċa fuħħar li għandha 7,000 sena fuq tal-perjodu tal-arda lam, tal-preistorja, u tiġi biex tkisser biċċa żgħira minna. Ma jtikx. Mela, żewġ affarijiet importanti. L-ewwel nett, kull meta nagħmlu din it-tip ta' riċerka dejjem hemm l-iskop li aħna nitkixfu fuq il-materjali li qed jintużaw u nibdew nifhmu anki min ipproduċihom, x'għamilx, m'għamilx, kif minn fejn ġabar il-materjali, kif seta dawna iffajrihom biex joħloq l-oġġett tal-fuħħar, eċetera. It-tieni dejjem irid ikollna permess mill-sovrintendenza. Sewwa, għaliex inkella s'intendi aħna ma nistgħux naqbdu nkissru l-affarijiet bl-addoġġ u rridu nagħtu, rridu nagħmlu request formali, richiesta formali, rridu ngħidulhom x'inhi l-informazzjoni li ħaniġbru u x'ħankissru fil-fatt u dejjem ammont minimu. U mhux se tara pereżempju xi repert arkeoloġiku sħiħ, xi vażum sħiħ jew xi statwetta sewwa u tmur tkisser biċċa minn dawk le. Aħna sotu meta tsib xi biċċa ċaqqu f'żgħira u nistgħu nieħdu frammenti minnax m'għandix xi sinjifikat daqshekk spettakolari.
Ħaddik ħafna iktar informazzjoni meta inti qed tkissra.
Eżattament, eżattament.
Ġieli eħes, ġri f'moħħok tagħmel form ekwazzjoni kalkolo ġifieri. Setiħu versus setitlef dal-proċess distruttiv imma li qed toħloq fl-istess ħin.
Eżatt,
l-informazzjoni.
Eżattament. Għax l-ew qed hemm mezzi ta' analiżi li mhumiex distruttivi, li nużawhom ukoll, imma baċċi kultant biex tanalizza l-materjal. Jiġifieri pereżempju l-elementi preżenti ġewwa l-fuħħar u tiġi biex tqabbilhom mal-elementi li hemm ġewwa t-tafal biex tipprova tifhem nagħtu każ il-fuħħar neolitiku li nsibu Malta, waħda mill-affarijiet li naħdmu fuqha, inħadem Malta, jew ġabuh magħhom in-nies li ġew minn barra. Sewwa, u nippruvaw nagħmlu dan it-qabbil biex nippruvaw nifhmu nirrispondu din il-mistoqsija. Allura aħna jkunu rridu nkissru biċċa fuħħar żgħira, sewwa inġibuha trap litteralment, inkissruha sakemm issir litteralment trap fin. U mbagħad nanalizzawha ma' kollegi li jista' jkunu minn tal-Heritage Malta, mill-ċentru diagnostiku ta' Bigi, jew inkella mal-kollegi tad-dipartiment fejn kont qabel tal-metallurġija u l-materjali, u qed naħdu wkoll mad-dipartiment tal-kimika. Ġifieri hawnhekk rġajna bl-interdisciplinar ta' telġa tibda titħol. Anzi dis-sena għandna qed involut spiċċajt f'teżi qed co-supervisor. Ma ħabib u kollega tiegħi Sandro Lanfranco tal-bioloġija.
Sawa.
Li għandna teżi anke fil-bioloġija issa. Għaliex aħna fil-fuħħar tagħna sibna l-preżenza ta' traċċi ta' annimali żgħar jgħidulhom foraminiferi. Wieħed minnhom huwa l-globiġerina, aħna għandna il-limestone tal-globiġerina u Malta u dak huwa l-annimali li jipproduċi dik. U għandna studenta qed tara naqra distribuzzjoni ta' dawk f'xi lokalitajiet. U qed nippruvaw nifhmu hekk jekk nistgħux nieħdu idea hekk l-istess minn fejn ġi il-materjal li ntuża l-fuħħar.
Ejħan nżommu l-semja fuq cliffhanger. Għadha kif semmejt din l-ipotezi ta' minn fejn ġej dan il-fuħħar. Għandna xi ħjiel li forsi tista' tiżvela ftit l-semja ta' għandna ħjiel li dan il-fuħħar ġej minn barra jew huwa lokali li qegħdin jagħmlu, tista' tina xi ħjiel.
Hija definittivament cliffhanger, qed m'għandniex risposta definittiva għal kollox. U waħda minn raġunijiet għax għadna qed niġbru wkoll anke informazzjoni fuq it-tafal stess. Imma s'issa hemm indikazzjoni pożittiva. Imma miex konklusiva.
U x'inhi l-indikazzjoni?
U l-indikazzjoni hi li hemm probabbilta li nħadmu Malta. Sawa, s'issa l-indikazzjonijiet huma li ħafna mill-fuħħar li aħna mhux qed il-fuħħar kollu
mhux hekk.
Aħna qed niffukaw bħalissa fuq dak li huwa tan-Neolitiku bikri, sawa, l-Ardalam, Skorba u Żebbuġ. Aħu qed ukoll naraw fi proġett żgħir ieħor xi fuħħar Puniku Ruman minn tas-silġ u miż-żejtun.
U tista' tikkumpara.
U qed it-tnejn li huma s'issa mill-qas il-parti kbira tal-materjal jagħtu indikazzjonijiet li hemm similarità. Però qabel ma nkunu definittivi, jista' jkun li hemm materjal simili fis-qallija pereżempju? Għaliex aħna nafu li l-ġeoloġija tal-parti t-isfel tal-isqallija hija simili għal ta' Malta. Allora rridu ninvestigaw iktar biex imbagħad neliminaw dik l-ipotezi.
Qed insemmu tant kemm qed insemmu dawn il-proġetti fejn qed issib għajnuna minn departimenti differenti. U naħseb għawek turi, is-saħħa ta' meta nkunu flimkien fejn aħna dejjem nitkellmu dwarha. Naqsmu riċerka flimkien għax inti ma tkunx taf persuna oħra jew esperti ieħor kif qed iħares lejn dik is-sitwazzjoni. Aħna din naslu lejn l-aħħar ta' din l-intervista. Ħa nsaqsik l-aħħar mistoqsija. Il-futur. Għal din id-disċiplina xjentifika fl-arkeologija. Il-fejn ħa joħodna?
F'ħafna postijiet estremament interessanti li potenzjalment nitkixfu iktar kemm fuq il-pre-istorja kemm anki fuq partijiet tal-istorja li forsi ma nafux daqshekk fuqhom u anki f'postijiet kif taf inti tajjeb li hemm li forsi ma jintlaħqux daqshekk faċilment taħt il-baħar fejn pereżempju l-kollega tiegħi Timmy Gambin li jinżlu taħt il-baħar qed iġibu lura informazzjoni mhux materjali biss li iktar u iktar qed issawwar l-idea tagħna ta' x'kien qed jiġri anki madwar Malta minn ġej minn sejjer għaliex u biex u x'qed jagħmel.
Però mill-ettej, dinnint nifhem ukoll li kemm għandna d-teknoloġija kollha tibqa' tiżviluppa, the good old dig on site hemm ħa tibqa'.
Dik naħseb li hemm ħa tibqa'. Anzi konfidenti ħafna li ħa tibqa'.
Dik ħaġa tajba.
Mela għandna futur tipiku imma eċitanti b'teknoloġija ġdida. Dr. Engineer John Charles Betts, grazzi ħafna talli kont magħna. Jiena li hemm Gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ. Inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.